สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเวลามสทนะคะเพลงประจำรายการขึ้นแน่นอนค่ะว่ารายการของเรานั้นกลับมาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำกันอีกแล้วนะคะโดยหลากหลายเรื่องราวสาระประโยชน์และข่าวสารจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้นะคะรายงานตัวโดยดิฉันวรังคณามณีคอนค่ะและรายการของเรานะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยแห่งนี้ละค่ะเอาละค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะอากาศในช่วงนี้นะคะฝนโปรยปรายก็มีความชื้นนะคะแล้วก็มีความเย็นซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวกระตุ้นนะคะที่จะทำให้ร่างกายของผู้ฟังหลายท่านนั้นเจ็บออดๆแอดๆโดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยตามข้อต่างๆทั่วร่างกายนะคะสาเหตุที่อาการปวดข้อมักกลับมาในหน้าฝนก็เพราะว่าภาวะเกินของธาตุต่างๆก็คือธาตุลมและความชื้นที่มาพร้อมกันนะคะมาเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะค้างอยู่ตามช่องว่างของกล้ามเนื้อเรียกอีกอย่างว่าโรคลมในเส้นค่ะทำให้เลือดลมนั้นไหลเวียนไม่สะดวกเกิดภาวะเลือดลมอุดตันสะสมนานๆก็จะทำให้เกิดภาวะพร่องของพลังไตและตับนะคะและยิ่งถ้าสะสมในอวัยวะสำคัญทั้งอาการปวดข้อจะเรื้อรังแล้วก็แก้ยากมากขึ้นค่ะและนี่คือสาระสุขภาพนะคะที่จะช่วยทำให้ผู้ฟังนั้นอุ่นใจค่ะเมื่อมีอาการเฉียบพลันนะคะที่เป็นแบบปวดๆให้หายนะคะตามสายฝนโปรยนั่นเองนะคะที่เรานำมาฝากในวันนี้ค่ะอาการปวดข้อนะคะทั้งชนิดที่เรื้อรังและไม่เรื้อรังนั้นสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆค่ะเมื่อร่างกายกระทบอุณหภูมิเย็นและก็ชื้นนะคะเราจึงควรรู้จักวิธีการป้องกันในแบบต่างๆเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงค่ะแล้วก็รับมือกับอาการที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉียบพลันและนี่ก็คือวิธีดีๆที่น่าจดจำนะคะข้อแรกค่ะการกินป้องกันปวดนะคะการได้รับอาหารที่มีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ในปริมาณเล็กน้อยได้แก่ธาตุซิลิเนียมวิตามินซีวิตามินอีแล้วก็วิตามินเอค่ะผู้ฟังจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ได้นะคะดังนั้นอาหารประจำวันของเราก็ควรจะมีผักแล้วก็ผลไม้สดในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้ได้รับวิตามินซีและเบต้าแคโรทีนค่ะส่วนอาหารที่เป็นแหล่งวิตามินอีนะคะได้แก่น้ำมันพืชถั่วเปลือกแข็งผลอะโวคาโดและเมล็ดทานตะวันอาหารที่มีเซเลเนียมก็ได้แก่ปลาที่มีไขมันมากธัญพืชและไข่นะคะนอกจากนี้ปลาที่มีไขมันมากหรือว่าน้ำมันปลาเนี่ยยังมีกรดไขมันโอเมก้า3นะคะที่อาจช่วยลดอาการอักเสบภายในร่างกายอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะวิธีการบรรเทาอาการปวดข้อในหน้าฝนนะคะก็คือบรรเทาด้วยอุณหภูมิประคบค่ะโดยการใช้อุณหภูมิเข้าช่วยนะคะด้วยการใช้ความร้อนอาจจะเป็นกระเป๋าน้ำร้อนนะคะหรือว่าผ้าขนหนูชุบน้ำร้อนหรือวิธีบ้านๆแบบโบราณค่ะก็อย่างใช้ใบพลับพลึงอังไฟนะคะจากนั้นประคบข้อต่อนะคะที่เจ็บประมาณ20นาทีประมาณวันละ3ครั้งค่ะจะทำให้เลือดนั้นไหลเวียนมากขึ้นแล้วก็ช่วยลดความตึงของกล้ามเนื้อแต่ถ้าใช้ความเย็นนะคะก็สามารถบรรเทาอาการปวดเฉียบพลันได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้วิธีการต่อมาคือการนวดพร้อมสมุนไพรนะคะการนวดก็ถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งค่ะผู้ฟังที่จะช่วยบรรเทาอาการความเจ็บปวดให้ทุเลาลงได้ส่วนการใช้ยาทาถูนวดต่างๆนะคะที่ใช้สำหรับแก้การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเช่นยาหมองนั้นก็จะช่วยหายปวดได้ชั่วคราวเช่นเดียวกับการที่ใช้ยาแก้อักเสบในรูปของครีมนะคะนวดบริเวณรอบๆที่ข้อที่มีอาการอักเสบค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ชั่วคราวเช่นเดียวกันนะคะการประคบด้วยสมุนไพรนะคะออกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งค่ะก็ใช้หัวไพรสดนะคะขมิ้นชันกระบูนเกลือซึ่งมักจะเพิ่มผิวมะกรูดตะไคร้ใบมะขามใบส้มป่อยนะคะร่วมกับการนวดรักษาโรคหรือการใช้ยาแผนปัจจุบันยังสามารถบรรเทาอาการปวดข้อฝืดนะคะได้มากขึ้นกว่าการนวดหรือว่าใช้ยาเพียงอย่างเดียวค่ะอีกหนึ่งวิธีการนะคะก็คือการรับประทานสมุนไพรเน้นนะคะที่มีรสเผ็ดร้อนอย่างเช่นขิงและก็อบเชยค่ะโดยเฉพาะขิงสดนะคะเพียงฝานกินวันละ 2-3 แว่นก็ลดอาการปวดข้อได้ดีมากเพราะว่าขิงนั้นค่ะผู้ฟังมีการสร้างนะคะโมเลกุลบางอย่างคล้ายกับยาที่เราใช้ในรักษาโรคปวดข้อรุ่นใหม่ที่ไม่กัดกระเพาะค่ะอีกหนึ่งวิธีการนะคะผู้ฟังคือการรับประทานน้ำมันตับปลานะคะวันละ2ช้อนโต๊ะค่ะซึ่งนักวิจัยจากประเทศอังกฤษนะคะชื่อไอล่าบอสเวิร์ธนะคะได้บอกว่า การรับประทานน้ำมันตับปลาวันละ2ช้อนโต๊ะจะช่วยลดอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายยิ่งถ้าเป็นอาการปวดจากโรคข้อต่ออักเสบนะคะยิ่งได้ผลและก็ไม่มีผลข้างเคียงเหมือนกับการใช้ยาแก้ปวดอย่างเช่นแอสไพรินหรือว่าไอบูโปรเฟนนะคะหรือแม้แต่ยาพาราเซตามอลซึ่งหากรับประทานเป็นประจำเนี่ยก็จะเสี่ยงนะคะในการเป็นโรคความดันสูงแล้วก็โรคหัวใจถึงแม้ว่าน้ำมันตับปลานั้นจะไม่รักษาโรคข้ออักเสบได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะผู้ฟังที่หาง่ายราคาถูกแล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะคะอีกหนึ่งวิธีการค่ะจากการทดลองนะคะวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยนานกว่า10ปีพบว่าทวันเปรียงค่ะมีสารสกัดจากลำต้นที่มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวดต้านการอักเสบนะคะสามารถใช้แทนยาแก้อักเสบประเภทสเตียรอยด์ได้ค่ะที่เป็นยาแผนปัจจุบันนะคะที่ใช้รักษาโรคปวดหลังแล้วก็ปวดข้อได้ซึ่งได้ผ่านการทดสอบนะคะทางคลินิกกับคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ผลดีค่ะพบว่าร่างกายนะคะสามารถดูดซึมยาตัวนี้ได้ดีไม่มีพิษหรือว่าผลข้างเคียงต่อการรักษาค่ะแถมยังช่วยเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายได้อีกด้วยนะคะและสุดท้ายคือการเคลื่อนไหวข้อค่ะคุณผู้ฟังออกกำลังกายบริหารข้อบ่อยๆนะคะเป็นประจำทุกวันอย่าอยู่นิ่งค่ะเพราะว่าถ้ายิ่งอยู่นิ่งเนี่ยข้อก็ยิ่งฝืดนะคะขยับยากขึ้นดังนั้นควรฝึกกายบริหารในท่าต่างๆท่าละ10ครั้งทำซ้ำทุกๆ 1-2 ชั่วโมงก็จะช่วยลดความฝืดนะคะหรือว่าช่วยทำให้การเคลื่อนไหวนั้นได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็หากออกกำลังกายนะคะในสภาพไร้น้ำหนักนะคะเช่นการว่ายน้ำนี่ก็เป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบที่สำคัญควรรู้สมดุลของร่างกายตัวเองนะคะว่าเมื่อไหร่ควรที่จะพักข้อที่อักเสบและเมื่อไหร่นะคะที่ควรจะไปออกกำลังกายดังนั้นค่ะก็จะช่วยนะคะทำให้เรานั้นสามารถจัดการนะคะกับอาการข้ออักเสบนะคะที่เกิดในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการนะคะที่เป็นเคล็ดลับนะคะบรรเทาอาการปวดข้อในหน้าฝนหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังนะคะนี่คือสาระดีๆในวันนี้ค่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
I'm not afraid to die.
มาถึงช่วงที่2ของรายการเวลามสทในวันนี้นะคะเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมนำมาฝากกันค่ะสำหรับในเดือนหน้านะคะเดือนกรกฎาคมก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญสำหรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั่นก็คือการจัดปฐมนิเทศนักศึกษานะคะในระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษาที่1หรือว่าภาคต้นของปีการศึกษา2555นะคะสำหรับกำหนดของการปฐมนิเทศนักศึกษานะคะในวันที่8นะคะวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคมนั้นจะเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาท่านที่อยู่ในส่วนภูมิภาคนะคะในจังหวัดต่างๆทางมหาวิทยาลัยก็จะจัดท่านคณาจารย์นะคะไปเรียกได้ว่าจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะคะที่ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะคะแล้วก็รวมถึงจังหวัดใดที่มีศูนย์วิทยาพัฒนาของมหาวิทยาลัยนั้นนะคะก็จะมีการจัดขึ้นที่ศูนย์วิทยาพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั้ง10แห่งนะคะดังนั้นท่านที่เป็นนักศึกษาใหม่อยู่ในส่วนภูมิภาคนะคะก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะคะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะท่านจะได้พบปะจากท่านคณาจารย์แล้วนะคะสิ่งที่สำคัญก็จะมีเรื่องของพิธีไหว้ครูนะคะแล้วก็มีเรื่องของการแนะแนวแนะนำนะคะการเรียนกับมสท.อย่างไรให้ประสบความสำเร็จก็จะมีรุ่นพี่นะคะมาแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์นะคะว่าเรียนอย่างไรจึงประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังบางแห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมรับน้องอีกด้วยนะคะถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะดังนั้นนะคะท่านที่อยู่ในส่วนภูมิภาควันที่8กรกฎาคมนะคะเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะคะส่วนท่านที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะไม่ต้องน้อยใจนะคะเรามีการจัดให้เช่นเดียวกันนะคะโดยการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะคะในท่านที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นเราก็จะมีการจัดในวันที่15กรกฎาคมนะคะวันที่15กรกฎาคมเรามีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะโดยจัดที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่เองล่ะค่ะท่านที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก็อยากจะขอเรียนเชิญนะคะมาเข้ารับการปฐมนิเทศนะคะแล้วก็นอกจากนี้กิจกรรมก็จะคล้ายคลึงกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านที่อยู่ในเขตกรุงเทพนะคะก็จะได้มีโอกาสนะคะพบปะกับท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยรวมถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะกิจกรรมอย่างที่บอกก็มีเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะว่าการเรียนกับมสท.นั้นดีอย่างไรเรียนอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จนะคะก็มีรุ่นพี่มาพูดคุยกันนะคะและก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและที่สำคัญก็มีกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีรุ่นพี่จากชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยค่ะมาในงานนี้เราก็จะได้มีการต้อนรับน้องใหม่นะคะในบรรยากาศที่เรียกได้ว่ามีความอบอุ่นแล้วก็ประทับใจนะคะดังนั้นในวันที่8นะคะท่านที่อยู่ในโซนภูมิภาคนะคะเข้ารับการปฐมนิเทศแล้วก็วันที่15ท่านที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะหรือว่าท่านที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีในเขตปริมณฑลนี้ก็มาได้นะคะและถ้าหากว่าท่านใดไม่สะดวกนะคะเราก็มีการถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยนะคะผ่านทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีในวันที่15กรกฎาคมนะคะช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะนี่คือข่าวที่นำมาฝากกันนะคะในช่วงที่2ของรายการในวันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันอีกสักครู่และพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
มาแล้วถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหนฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทางที่มีเธอและฉันมันก็เป็นเหมือนใจกลางความรู้สึกความหวังเรื่องจะเจอคนที่เธอมุ่งหมายสักที
ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเวลามสทได้เป็นประจำทุกๆวันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประกันเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะวันนี้ดิฉันวรังคณางมณีคอและคุณวสันต์วิยาภรณ์ผู้ควบคุมเสียงนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ